Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στην παρέα μας σήμερα ο Δημήτρης Τροαδίτης, ο ομογενής συγγραφέας, ποιητής, τον οποίο πρώτα να τον καλησπερίσουμε. Δημήτρη, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα, Πάνο, και στους ακροάτες και ακροάτριες.
Πριν από λίγο καιρό ενημερωθήκαμε, μας ενημέρωσες, το είδαμε βέβαια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, ότι βγήκε ο δεύτερος τόμος μιας μεγάλης έρευνας που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και έχει να κάνει αυτή τη φορά με αναρχικά κινήματα της Διασποράς. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ελευθεριακή και ριζοσπάστης της Διασποράς. Αγώνες για τη νέα κοινωνία στους τόπους μετανάστευσης». Είχαμε μιλήσει παλιότερα μαζί για τον ήλιο της αναρχίας που ανέτειλε, για μια ιστορία του αναρχικού κινήματος στον ελλαδικό χώρο. Αυτό έχει κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια.
Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2017 από τις εκδόσεις Κουρσάλ από τη Θεσσαλονίκη και είναι ένα συνεργατικό εγχείρημα, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, εργοδότες επίσημοι κτλ. Όλοι δουλεύουν το ίδιο. Και το δεύτερο βιβλίο είναι επίσης από τις ίδιες εκδόσεις.
Είναι μια έρευνα που έχει ξεκινήσει για πολλές δεκαετίες, σωστά? Δεν είναι κάτι που προέκυψε τα τελευταία χρόνια?
Θα έλεγα ότι είναι ένα έργο ζωής, ας πούμε, γιατί εγώ ξεκίνησα το 1985-86, δεν ήμουνα στην Αυστραλία τότε, ήμουν ακόμα στην Ελλάδα, ούτε είχα σκεφτεί ότι θα έρθω στην Αυστραλία. Δεν ήξερα κι εγώ ίδιος ότι θα κάνω βιβλίο, ή θα κάνω και δεύτερο βιβλίο, μάλιστα, όλη αυτή την ιστορία. Απλά εκείνο τον καιρό ήθελα να ικανοποιήσω κάποιες δικές μου ανάγκες και κενά, ας το πούμε, διαβάζοντας βιβλία όσο αφορά την ιστορία του ελλαδικού, εργατικού και γενικά έτσι σοσιαλιστικού κοινωνικού κινήματος, κυρίως του Κορδάτου και διαφόρων άλλων, κυρίως από την αριστερά, έτσι, προερχόμενων ιστορικών. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι όσο αφορά τους αναρχικούς του 19ου αιώνα στην Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολλά κενά, ή... και έτσι, ας πούμε, ξεκίνησα από δική μου περιέργεια. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα προχώρησε και έφτασε σε ένα σημείο. Ο ήλιος πέρασε από πολλά στάδια. Πάντων, ευτυχήσαμε μετά από 29 χρόνια το 2017 να έχουμε ένα βιβλίο, το οποίο είναι ογκοδέστατο, 704 σελίδες. Αυτό ήταν το πρώτο.
Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, σε πήρε 3 χρόνια για να το ετοιμάσει, συγκέντρωνε το υλικό ταυτόχρονα με τους αναρχικούς στον ελλαδικό?
Το δεύτερο είναι 260 σελίδες και όχι 700 όπως το πρώτο. Πάρα πολλά στοιχεία ήρθαν σε μένα τον καιρό που έκανα την έρευνα τη γενική. Αφορούσαν χώρες και γεωγραφικούς τόπους, τέλος πάντων, που ήταν κοντά στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος, και χώρες της Βόρειας Ελλάδας, όπως για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη, η οποία μέχρι το 1912, όπως ξέρουμε, δεν ήταν στην ελληνική επικράτεια και η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Εβραίοι. Λοιπόν, αυτά διαπιστωμένα έτσι με απογραφές και τα λοιπά που είχαν γίνει τότε και τα λοιπά. Οπότε θεώρησα καλό να μην βάλω τη Θεσσαλονίκη στο πρώτο βιβλίο, γιατί οι περισσότεροι που δρούσαν σε αυτού του είδους τα κινήματα δεν ήταν καν ελληνόφωνοι. Και αποφάσισα, ας πούμε, να το βάλω στο δεύτερο. Κατά κάποιο τρόπο ότι ήταν, ξέρω εγώ, έξω και ότι υπήρχαν Έλληνες, οι οποίοι βέβαια ήταν ελάχιστοι σε σχέση με τους Εβραίους βασικά, γιατί οι Εβραίοι ήταν αυτοί που κινούσαν τα νήματα. Και επίσης υπήρχαν και χώροι και χώρες όπως, και πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και κάποια ελληνική συμμετοχή σε κινήματα στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Από εκεί και πέρα επεκτάθηκε βέβαια και σε άλλες χώρες και σε άλλους τόπους του πλανήτη. Εντάξει, πήγε στην άλλη άκρη, έκανε, ας πούμε, το υπερατλαντικό ταξίδι και πήγε στις Αμερικές. Όταν λέω Αμερικές, εννοώ νότια και βόρεια.
Και ξεκινάς από το Μεξικό. Ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το αφιερώνεις στον Πλωτίνο Ροδοκανάτη, σωστά?
Ήξερα για τον Πλωτίνο Ροδοκανάτη όταν έκανα την έρευνα τη γενική, έτσι. Αλλά δεν ήξερα όμως πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο Ροδοκανάτης έδρασε στο Μεξικό. Ό,τι έγραψε, τα έγραψε στα ισπανικά. Ήταν πάρα πολύ άριστος γνώστης της ισπανικής γλώσσας και τα λοιπά. Ήταν από την ονομαστή οικογένεια των Ροδοκανάκηδων. Ο ίδιος το μετονόμασε, το άλλαξε το επίθετό του σε Ροδοκανάτης. Όμως ξέρουμε ότι προέρχεται από αυτή τη μεγάλη οικογένεια, οι οποίοι έχουν ρίζες στοιχείο και στην Κωνσταντινούπολη. Και ήταν αστική οικογένεια, όμως είχαν βγάλει και προοδευτικούς και προοδευτικά μυαλά. Ήταν ένας, ας πούμε, από τους πρωτοπόρους. Και το υλικό που έχω εγώ στο δεύτερο βιβλίο, το οποίο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, είναι και το πρώτο βέβαια, βασικά προέρχεται και από στοιχεία που είχα βρει εγώ τότε. Όταν ήρθα εδώ στα τέλη της δεκαετίας του 90 με αρχές της δεκαετίας του 2000, είχα βρει κάποια στοιχεία στην αγγλική γλώσσα από διάφορους, κυρίως δύο Αμερικάνους ιστορικούς, οι οποίοι είχαν γράψει για το Μεξικό. Μάλιστα, ο ένας, ο Τζον Χάρτ, είχε αφιερώσει τα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του στο Ροδοκανάτι και στη δράση του και στη σκέψη του, βασικά. Πήρα πάρα πολλά στοιχεία από εκεί, τα οποία μέχρι τότε ήταν άγνωστα στην ελληνική γλώσσα και γενικά σε Έλληνες ιστορικούς. Ελάχιστα χρόνια μετά βγήκε ένας συγγραφέας ονόματι Τέος Ρόμβος, ο οποίος τον ξέρω και προσωπικά, ο οποίος είναι από την Ελλάδα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για τον Πλατίνο Ροδοκανάτη από τις εκδόσεις Ηλέκτρα, οι οποίες δεν υπάρχουν τώρα, έχουν κλείσει, το οποίο, εντάξει, έχει και λίγο λογοτεχνική υφή και τα λοιπά, και αυτός παρέχει κάποια στοιχεία.
Τώρα, αν μείνουμε στη Βόρεια Αμερική, Δημήτρη, δεν βλέπουμε να υπάρχουν πολλά στοιχεία για την παρουσία Ελλήνων στα κινήματα αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά. Υπάρχουν πολλά?
Προσωπικά έχω ψάξει, αλλά δεν έχω για τον Καναδά. Για τον Καναδά έχω βρει, ας πούμε, για άλλες εθνικότητες, όπως Βορειοευρωπαίους ή Ιταλούς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για τους Ιταλούς στη Βόρεια Αμερική γενικά, περιλαμβανομένου και του Καναδά. Νομίζω ότι οι Ιταλοί έχουν κάνει πολύ πιο καλή δουλειά από εμάς. Εμείς, οι Έλληνες, όπως θα ξέρεις, το πρώτο μεγάλο κύμα ήταν στα τέλη του 19ου με στις αρχές του 20ου αιώνα, το μεταναστευτικό, από την Ελλάδα προς την Αμερική. Όπως λέω και στο πρώτο βιβλίο, υπήρξαν 1-2 περιπτώσεις οι οποίες νομίζουμε ότι μετανάστευσαν και γι' αυτό χάθηκαν τα ίχνη τους τότε από τον ελλαδικό χώρο. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα κάποια συστηματικά κατεγραμμένη ιστορία. Οι μόνοι που προσπάθησαν να βγάλουν αυτή την ιστορία έτσι στη φόρα, ας το πούμε, όσον αφορά τους ριζοσπάστες, δεν μιλάω μόνο για αρχικούς εδώ πέρα. Μιλάω γενικά για ριζοσπάστες. Μέσα στους ριζοσπάστες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και άτομα τα οποία ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, ας πούμε, της Αμερικής. Ή, ας πούμε, κυρίως μέλη των βιομηχανικών εργατών του κόσμου, IWW, που ήταν μια επαναστατική συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία υπάρχει ακόμα. Αλλά εκείνο τον καιρό, με την πρώτη 1,5 δεκαετία του 20ου αιώνα, ήταν η κυρίαρχη οργάνωση στο συνδικαλιστικό κίνημα στην Αμερική. Υπήρξαν Έλληνες μέλη αυτής της οργάνωσης. Εγώ έχω και μία μπροσούρα μέσα στο βιβλίο, την παραθέτω ολόκληρη, έτσι, ένα πόνημα τέλος πάντων 30-40 σελίδων, το οποίο είχε μεταφραστεί και είχε κυκλοφορήσει στην ελληνική γλώσσα μάλλον το 1918 ή το 1919, γιατί η IWW είχε και γλωσσικά τμήματα, επειδή το προλεταριάτο, ας πούμε, και η εργατική τάξη στην Αμερική ήταν κατά πλειοψηφία μεταναστευτική, δεν ήταν Αγγλοαμερικάνοι. Ο Ζήτης Παπανικόλας, ο οποίος είναι τρίτης γενιάς Ελληνοαμερικάνος, είναι πανεπιστημιακός και ασχολείται με τα κοινωνικά κινήματα. Μάλιστα, είχε συνεισφέρει και ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ για τον Λούι Τίκα, που είχαμε προβάλει και εμείς εδώ στην κοινότητα μερικά χρόνια πριν. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορώ να πω, Ελληνοαμερικάνων που ασχολούνται με αυτά. Αν και τώρα τα τελευταία χρόνια δεν είναι και τόσο δύσκολο να κάνεις έρευνα. Υπάρχουν τα αντίστοιχα αμερικάνικα αρχεία. Στη Λατινική Αμερική είναι το πρόβλημα, γιατί έχω ένα μικρό κεφαλαιάκι σχετικά με τη Λατινική Αμερική και ειδικά με την Αργεντινή.
Την Αργεντινή, έτσι.
Μερικά στοιχεία από την Αργεντινή, και οφείλω να το πω αυτό, τα έχω πάρει από το βιβλίο του κυρίου Τάμι, από εδώ, από την δική μας παροικία, ο οποίος πριν κάποια χρόνια είχε κάνει ένα ταξίδι στη Λατινική Αμερική για κάποιους μήνες και είχε γράψει αυτό το βιβλίο. Ένα ογκώδες βιβλίο, έτσι, το οποίο λεγόταν ο Ελληνισμός της Αμέρικα Λατίνα. Εκεί είχε ένα κεφάλαιο για την Αργεντινή και είχε κάποια τέτοια στοιχεία. Όμως, στη δεκαετία του 2000 είχα εγώ προσωπικά επαφή με κάποια αρχεία εργατικής ιστορίας και κοινωνικής ιστορίας στον Buenos Aires, όπου είχα εντοπίσει και έναν Έλληνα, ο οποίος όμως δεν ήξερε ελληνικά. Μετά από κάποιο καιρό χάθηκαν τα ίχνη μας, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή εκείνος ήταν μεγαλύτερης ηλικίας από μένα, αλλά πρόλαβα, ας πούμε, να πάρω κάποια πράγματα. Και από εκεί και πέρα, ένας Αντώνιο Φουρναράκης που έχω μέσα στο βιβλίο είναι δική μου ανακάλυψη τελευταία 4-5 χρόνια, ας πούμε. Ο οποίος Ελληνοαργεντινός, είχε πολεμήσει και στον Ισπανικό Εμφύλιο πόλεμο, με την πλευρά των αναρχικών βέβαια. Στο βιβλίο αυτό εδώ υπάρχει ένα κεφάλαιο σχετικά με τους Έλληνες στην Αίγυπτο. Λοιπόν, από το 19ο αιώνα μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου. Λοιπόν, εκεί βέβαια υπάρχουν και μερικά πράγματα σχετικά με τους Ιταλούς, γιατί η Ιταλική παροικία στην Αίγυπτο ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από την Ελληνική. Και αυτοί είχαν περισσότερη συμμετοχή σε απεργίες κτλ. Θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν Έλληνες Αιγυπτιώτες εδώ, στη Μελβούρνη. Μπορεί ίσως να μην τα ξέρουν αυτά, ας πούμε. Οι Έλληνες και οι Ιταλοί ήταν αυτοί οι οποίοι θέσανε τις βάσεις του εργατικού κινήματος στην Αίγυπτο από το 19ο αιώνα ακόμα, όταν περισσότεροι από αυτούς δουλεύαν, ας πούμε, στα έργα της διάνοιξης της διόρυγας του Σουέζ και αλλού. Και ειδικά, ας πούμε, πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια ήταν πολυεθνικές, έτσι, και πολύ έτσι, πολιτιστικά κέντρα κτλ. Έχω και λίγο καβάφι μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, δεδομένου ότι έχω πάρα πολλά στοιχεία για τον Γεώργιο Βρυσιμιτζάκη, ο οποίος ήταν Έλληνας Αιγυπτιώτης με καταγωγή από την Κρήτη, ελευθεριακός και μποέμ, ας πούμε, έτσι, καλλιτέχνης, συγγραφέας, φιλόσοφος κτλ, ο οποίος σχετιζόταν με τον Καβάφη. Οπότε έχει και τη λογοτεχνική του χρειά το βιβλίο. Δεν έχει μόνο χρειά, ας πούμε, ξέρεις, εργατικά συνδικάτα, πορείες, διαδόσεις και νοτάλα. Έχει και τη λογοτεχνική του χρειά, διότι, εντάξει, ως ασχολούμενος και με αυτή την πτυχή, τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι αλληλένδετα κάπου. Βεβαίως. Όλα αυτά.
Στην αρχή του βιβλίου σου γράφει ένα σημείο ο Κώστας Δεσποινιάδης. Είναι ο εκδότης?
Είναι εκδότης. Έχει στη Θεσσαλονίκη τις εκδόσεις Πανοπτικών, οι οποίες οφείλω να ομολογήσω είναι από τις πιο καλές εκδόσεις στον ελλαδικό χώρο. Εκδίδει και φιλοσοφικά βιβλία και πολιτικά και ιστορικά και ποιητικές συλλογές. Είναι και ο ίδιος συγγραφέας. Είναι ένας φίλος με τον οποίο γνωρίζομαι χρόνια και ο οποίος, ας πούμε, επικροτεί ό,τι κάνω.
Αυτό που παρατήρησε, αυτό που λέει, και ο άνθρωπος ξέρει καλύτερα πιθανότητα και από μένα, ότι ουσιαστικά όσες φορές έχει γραφεί ιστορία και από συντηρητικούς κύκλους αλλά και για πιο προοδευτικούς κύκλους, βγάζουν απ' έξω κινήματα σαν αυτά που έχεις εσύ, δηλαδή ελευθεριακά, ριζοσπαστικά κτλ. Δηλαδή όχι μόνο παλιότερα αλλά μέχρι και τώρα. Γιατί συνεχίζεται ακόμα αυτό?
Ίσως μπορεί να μην έχουν συμφέρον να βγουν ορισμένα πράγματα στη χώρα.
Ναι, δηλαδή, γιατί δεν αναγνωρίζεται ο ρόλος αυτών των κινημάτων, δηλαδή ούτε από την επίσημη ιστορία, ούτε και από την ανεπίσημη πολλές φορές.
Μου το είπε και κάποιος άλλος αυτό το πράγμα και μου είπε ίσως επειδή ήταν μειοψηφικά. Το ζήτημα δεν είναι αν ήταν μειοψηφικά ή πλειοψηφικά. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι αν υπήρχε μια οργάνωση που να είχε 10 μέλη ή υπήρχε μια οργάνωση που είχε 1000, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι υπήρξαν. Δηλαδή, με το πρώτο μου βιβλίο είχα και αντιδράσεις από άτομα και λέγανε, μα τι, υπήρχαν αναρχικοί στην Ελλάδα το 19ο αιώνα? Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα ήταν και πολύ διαφορετικοί από αυτούς που υπάρχουν σήμερα. Έτσι. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Το οποίο βέβαια είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Όσο αφορά αυτή την ερώτηση που έκανες πριν, να φέρω το παράδειγμα του Κορδάτου. Ο Κορδάτος, όχι ότι δεν προσέφερε πάρα πολλά, ας πούμε, στην ελληνική ιστοριογραφία. Το έργο του, ας πούμε, για την αρχαία Ελλάδα και για το Βυζάντιο κτλ. Είναι αξεπέραστο, έτσι. Όσον αφορά όμως την ιστορία του εργατικού κινήματος και του σοσιαλιστικού κινήματος στον ελλαδικό χώρο, ο Κορδάτος έχει πάρα πολλά λάθη και πολλές ανακρίβειες. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι το είχε κάνει εξ επίτηδες σε μερικές περιπτώσεις. Πίστευε ο ίδιος ότι όποιος δεν είναι μαρξιστής και ότι όποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν κατέχει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, τη μαρξιστική ανάλυση, ας πούμε, και ερμηνείας, εντάξει, του κόσμου κτλ., κτλ., δεν είναι άξιος λόγου. Πράγμα το οποίο είναι λάθος. Και από εκεί, ας πούμε, προφανώς ο Κορδάτος όσο αφορά τους αναρχικούς στον ελλαδικό χώρο δεν παραθέτει τίποτα. Όμως υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, ιστορικοί οι οποίοι δεν παραθέτουν τίποτα και το παράξενο είναι ότι περισσότεροι προέρχονται από το χώρο της αριστεράς. Όταν, ας πούμε, συνειδητοποίησα ότι έχω πάρα πολύ υλικό και ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα, να βγει έξω, να βγει προς τα έξω, από εκεί και πέρα το έβαλα, ας πούμε, έτσι, στόχο της ζωής που να πω ότι κοίταξε, πρέπει να υποθεί και αυτών των ανθρώπων ιστορία, διότι όλοι, ας πούμε, συνέβαλαν έτσι σε αυτό το πράγμα που λέμε σοσιαλιστικό κίνημα ή κομμουνιστικό κίνημα, δεν ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και θέλω να πω, ας πούμε, και κάτι που είναι σημαντικό και θέλω να το κατανοήσουν, ας πούμε, οι ακροάτες. Όταν μιλάμε για αναρχικούς εκείνη την εποχή, δεν μιλάμε για αναρχικούς, ας πούμε, οι οποίοι ήταν χαοτικοί τύποι και δηλαδή το μόνο που είχαν στο κεφάλι τους ήταν να τα σπάσουν όλα. Εντάξει. Ήταν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι ήταν σκεπτόμενοι, έτσι, προσπαθούσαν, ας πούμε, να μορφωθούν πρώτα οι ίδιοι. Ήταν άνθρωποι που συζητούσαν, ήταν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι δρούσαν σε όλο αυτό το φάσμα που λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σοσιαλιστικό κίνημα, το οποίο είχε πάρα πολλές τάσεις, έτσι. Mm-hmm. Και εκείνο τον καιρό, σοσιαλιστές, ας πούμε, και λεγόμενοι, έτσι, αναρχικοί, επικαλυπτόταν η δράση του ενός με τον άλλον. Δηλαδή, έβλεπες, ας πούμε, ξέρω εγώ, σοσιαλιστικά έντυπα και αναφερόντουσαν, ας πούμε, σε αναρχικές δραστηριότητες και το αντίθετο. Βέβαια, ήταν βέβαια και άλλες οι εποχές και τα λοιπά. Και επίσης Το άλλο, το σημαντικό, είναι ότι δεν είχαν κανένας, εκτός τραγικά ελαχίστων εξαιρέσεων, κανένας από αυτούς, ας πούμε, δεν είχε αποκρυσταλωθεί. Δεν μπορούσες να πεις ότι ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαρξιστής 100% ή αναρχικός 100%. Οι περισσότεροι πιστεύανε σε διάφορα, πιστεύανε σε ένα κράμα, ας πούμε, διαφόρων δοξασιών. Υπήρχαν, ας πούμε, αναρχικοί οι οποίοι πιστεύανε και σε χριστιανικές αντιλήψεις. Έτσι.
Ακριβώς. Τρεις προσωπικότητες όπως ο Ροδοκανάτης, ο Παναγιώτης Αργυριάδης και ο Περικλής Αργυρόπουλος προέρχονταν από, αν όχι μεσαία, δηλαδή αριστοκρατικές οικογένειες. Δηλαδή ήταν και πολύ μορφωμένοι. Δηλαδή από συντηρητικούς κύκλους.
Όταν σπάς, ας πούμε, τους δεσμούς σου με την κοινωνική καταγωγή της οικογένειάς σου, όταν η οικογένειά σου, ας πούμε, είναι μια μεγαλοαστική οικογένεια, είναι, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό το να σπάσεις, ας πούμε, τους δεσμούς σου και να φύγεις, ας πούμε, να πας στην άλλη άκρη του κόσμου, όπως το Μεξικό, για παράδειγμα, έτσι, και να αφιερώσεις, ας πούμε, ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν είναι μόνο μία και δύο αυτές οι περιπτώσεις. Ο Κροπότκιν, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας από τους μεγάλους Ρώσους αναρχικούς, ήταν, ας πούμε, από αριστοκρατική οικογένεια, έτσι. Αρνήθηκε σε νεαρή ηλικία αυτή την κοινωνική καταγωγή. Και έγινε αυτό που έγινε, ας πούμε. Mm-hmm. Και άλλοι, έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Στον ελλαδικό χώρο βέβαια δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ο ελλαδικός χώρος ήταν πάρα πολύ μικρός και πάρα πολύ ρευστός. Mm-hmm. Μιλάμε, ας πούμε, για ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται, ξέρω εγώ, από τη Γαλλία, τη Ρωσία, χώρες, ας πούμε, οι οποίες έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη παράδοση, πολύ πολύ πιο μεγαλύτερη από την ελληνική, όπως και να το κάνουμε, αν εξαιρέσουμε βέβαια την αρχαία Ελλάδα, που αυτό είναι άλλο ζήτημα.
Ελληνικής καταγωγής ριζοσπάστης στην Αυστραλία υπάρχει υλικό για να γίνει ένας τρίτος ή τέταρτος τόμος?
Όταν πρωτοβάθησα το πόδι μου στην Αυστραλία, μία από τις κύριες έννοιες μου ήταν να μάθω, ας πούμε, για την ιστορία του αντίστοιχου κινήματος εδώ στον Αυστραλιανό χώρο. Λοιπόν, έχω υλικό, ασχολούμαι και με αυτό το πράγμα και με αυτό το θέμα, αλλά προσωπικά μέχρι στιγμής δεν θέλω να γράψω για την ελληνική συμμετοχή, ας πούμε, σε κομμουνιστικά κόμματα, εργατικά συνδικάτα, κοινωνικές ριζοσπαστικές ενέργειες κτλ. Εδώ στην Αυστραλία, δεδομένου ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα εν ζωή.
Ναι.
Εγώ έχω σε πάρα πολλά θέματα εντελώς διαφορετικές απόψεις. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση την ιδεολογική, επουδενία, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι κακό που δεν υπάρχει έτσι κίνηση σε αυτό το. Δηλαδή, εκτός τραγικά ελάχιστες εξαιρέσεις, αν εξαιρέσουμε δηλαδή του Γιώργου του Βασιλακόπουλου τα βιβλία, ας πούμε, αυτό το Υποτέλεια και Ελευθερία που είχε βγάλει στη δεκαετία του 90, εντάξει, του Γιώργου του Ζάγκαλη που είχε βγάλει ένα τεράστιο έτσι στα αγγλικά για τη συμμετοχή των Ελλήνων, ας πούμε, ξέρω εγώ, στους γλωσσικούς και στους κοινοτικούς και στους εργατικούς αγώνες εδώ στην Αυστραλία. Αυτά είναι σημαντικά βοηθήματα, όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και κάτι άλλο. Γι' αυτό δεν έχω την Αυστραλία μέσα.
Τι άλλο ετοιμάζεις αυτό το καιρό?
Είναι προς έκδοση μια ποιητική συλλογή ακόμα, η οποία μάλλον θα βγει, νομίζω, κατά το τέλος του χρόνου στην Ελλάδα, από τις εκδόσεις Στοχαστής ξανά. Είναι η τρίτη συλλογή που θα βγάλαμε τις εκδόσεις Στοχαστής. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ο τίτλος που θα είναι «Με μία αιμονή στην Κολάτσεπη». Οπότε είναι πολύ έτσι περίεργος ο τίτλος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι πανδημίες και αυτά μας έχουν πάει αρκετά πίσω, πάρα πολύ στο μίσο.
Δημήτρη Ραδίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Και εγώ ευχαριστώ, Πάνο.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.